Šodien 48. dzimšanas dienas svin viens no visu laiku labākajiem latviešu sporta žurnālistiem Armāns Pūče. Vārdi no viņa mutes birst kā no lielgabala, un tie tik loģiski, tik vietpilni, tik trāpīgi, ka nav viegli sacensties ar Armāndu šajā mākslā. Droši apgalvoju, ka viņš varētu komentēt un analizēt jebkura veida sporta sacensības. Armānda jājamzirdziņš, protams, ir mūsu tik iemīļotais hokejs. Puča pārzina mūsu hokeja virtuvi labāk kā jebkurš cits. Armāns ir arī lielisks sporta raidījuma vadītājs, un viņu abu sporta šoumeņu duets ar Valdi Valteru ir grūti pārspējams. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar dziesmu, ko hokeja spēļu starplaikos esi dzirdējis visai bieži. Tie ir The White Stripes ar Seven Nation Army.
Every single one's got a story to tell.